Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешните вести, Австралија го зголеми националното ниво на закана од тероризам од можно во веројатно. Растат стравувањата од поширока регионална војна на Блискиот Исток. Македонското министерство за надворешни работи со апел до македонските државјани кои се наоѓаат во Ливан да ја напуштат земјата поради можна ескалација од воен судир. Обновеното населство во Бангладеш остави најмалку 100 мртви. И во Олимписките вести, американец првпат по 20 години крунисан за најбрз човек на светот во неверојатно драматична завршница. Слушајте не. Австралија го зголеми националното ниво на закана од тероризам од можно во веројатно. Владата вели дека причина за ревизијата е порастот на екстремизмот во политичкиот и идеолошкиот спектар. Од април биле истражени или прекинати 8 можни терористички инциденти во земјава. Властите велат дека промената не е предизвикана од само една група, туку од порастот на загриженостите низ различни идеологии. Премиерот Антони Албанезе вели дека зголемувањето на нивото не значи дека постои непосредна закана.
I want to reassure Australians. Probable does not mean inevitable, and it does not mean there is intelligence about an imminent threat or danger. But the advice that we've received is that more Australians are embracing a more diverse range of extreme ideologies, and it is our responsibility to be vigilant.
Владата апелира до сите кои имаат видено или се сомневаат во терористичка активност да се јават на линијата на национална безбедност на 1800-123-400. Министерката за домородни австралици Малан Дири Мекарти вели дека незината влада останува посветена на принципот на изјавата од срце од Улуру. Ова доаѓа откако премиерот Антони Албанеза се чини дека на фестивалот Гарма Викендов направило обид да се повлече од неговиот предлог за комисија Макарата. Макарата е збор од јазикот Јолунгу, што значи заедничко собирање по борба. Предложената комисија би водела вистинито раскажување за историјата на првите нации. Тоа беше изборно ветување и владата има одвоено 5,8 милиони долари за воспоставување на таа комисија. Господица Мекарти ја адресираше конфузијата околу тоа дали комисијата се уште има подршка од владата во интервју за ABC Breakfast. Таа рече, цитат, би предупредила сите да се смират. Ова беше значаен викенд во Гаукула. Не се откажуваме од нашата посветеност на изјавата од срце од Улуру во смисла на нашата љубов и подршка за сите оние кои се собраа таму во 2017 година.
I would caution everyone to just calm down that this has been a significant weekend at Gulkula. We are not moving away from our commitment to the Uluru statement from the heart in terms of our love and our support for all of those who gathered there in 2017.
Министерот за надворешни работи на Јордан се сретна со неговиот ирански колега во Техеран, бидејќи стравовите од поширока регионална војна на Блискиот Исток растат. Ајман Сафади е првиот висок јордански официјален представник кој извршил официјална посета на Иран во повеќе од 20 години. Неговата посета следи по продолжените дипломатски контакти од страна на Соединетите Американски држави и партнери, меѓу кои Франција, Британија, Италија и Египет, сите повикувајќи на деескалација. Минатата недела, лидерот на Хамас Исмаел Хани е беше убиен во Техеран во напад за кој Иран го обвини Израел за извршување и вети одмазда. Сад велат дека, иако се уште веруваат дека примирието е најдобар начин да се оди напред, тие му помагаат на Израел да се подготви за одговор. Адмиралот Джон Кирби од Националниот совет за безбедност на Сад во изјавата за Фокс рече:
Look, when the Supreme Leader says he's going to avenge, we have to take that seriously. Now, I don't know what they're going to do or when they're going to do it, but we got to make darn sure that we're ready and that we have the capabilities in the region to be able to help Israel defend itself and, quite frankly, defend our own people, our own facilities, our own national security.
Членови на спасувачките екипи во Газа велат дека извлекле десетици тела од урнатините на две училишта погодени од израелски напади во неделата. Министерството за здравство соопшти дека 25 тела биле извлечени од училиштата. 19 лица се повредени, а неколку други се исчезнати. Спасителот Јусуф Амашрави вели дека екипите за една помош не се соодветно опремени за да им помогнат на оние кои се заробени под урнатините.
So far, 10 martyrs and approximately 15 wounded have been recovered, and work is still underway to extract the injured and martyrs from under the rubble. As you can see, there's no equipment to recover the injured. Rescuers are digging with their hands to search for the wounded and martyrs.
Предходно во израелски напади во појасот Газа беа убиени најмалку 18 палестинци. Министерството за здравство на Газа соопшти дека еден напад погодил место со шатори во дворот на болницата Алакса, убивајќи 4 лица, вклучително и една жена, и повредувајќи други. Министерката за надворешни работи Пени Вонг повторно ги повика австралиците во Либан да си заминат веднаш. Таа вели дека австралиците треба да искористат секоја достапна опција, дури и ако не се работи за директен пат. Постои изголемен страв дека конфликтот би можел да ескалира меѓу Израел и Либан. Соединетите американски држави, Франција, Шведска, Јордан и Обединетото кралство исто така издадоа патни предупредувања за нивните граѓани, повикувајќи ги да го напуштат Либан пред да престанат да функционираат комерцијалните летови. Премиерот Антони Албанезе вели дека ситуацијата може да се промени во секој момент. Тој рече, ова се нестабилни околности и сакаме да бидеме сигурни дека австралиците се безбедни, поради што повторно го повторуваме нашето барање да се заминат додека се уште има комерцијални летови.
These are volatile circumstances and we want to make sure that Australians are safe, which is why we repeat our request that people while commercial flights are still available, and the latest figures that I received, the briefing, was that some 11% of flights had been cancelled, 50% had been delayed, but there were still flights available.
И Македонското министерство за надворешни работи и надворешна трговија ги повика сите македонски државјани кои се наоѓаат во Либан да ја напуштат земјата во прва можна прилика поради влошената безбедносна ситуација. Истовремено од МНР порачуваат граѓаните да ги одложат патувањата кои не се необходни кон Израел поради непредвидливата безбедносна состојба на Блискиот исток. Оттаму додаваат дека за повеќе информации на располагање се SOS дежурни телефони на министерството во Скопје и во амбасадата во Тел Авив. А во Обединетото кралство започна чистење по серијата насилни протести против имиграцијата. Протестите се претворија во немири во некои градови, со фрлање, шишиња и тули и палење на продавници. Повеќе од 140 луѓе се уапсени. Протестите доаѓаат речиседна недела по убиството на три девојчиња близу Ливерпул. Онлайн дезинформации доведоа до ширење лажни тврдења дека нападачот бил муслимански мигрант. Премиерот Кер Стармер го осуди на насилството на десничарските групи за време на викендот и рече дека оние кои учествувале во насилството ќе бидат казнети.
I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law.
Во пристанишниот град Хал, жители меѓу кои и Надин Балмер се собраа за да ги исчистат улиците и да ја изразат својата солидарност со заедницата на мигрантите.
I think it was really important to show the people of Springbank, our black and Asian community, that, you know, if people are going to bring 200 people out to Insight here, we're going to bring 20,000 out to Insight Good.
Близо 100 лица загинаа, стотици се повредени во обновените антивладени протести во Бангладеш. Владата го исклучи мобилниот интернет и воведе неодреден полициски час за да го спречи немирот. Демонстрантите бараат оставка од премиерката Шеј Хасина, откако протестите предводени од студентите станаа смртоносни минатиот месец поради квотниот систем за владени работни места. Немирите доведоа до затворање на училиштата и универзитетите низ земјата, а властите во еден момент воведоа полициски час со наредба за пукање. Најмалку 11.000 луѓе се уапсени во последните недели. Ахи Афрој, студентка во главниот град Дака, вели дека пред неа имало 5 мртви тела застрелани во главата.
Five dead bodies came in front of me. Boys have been shot in the head. Tongues from their mouths were blown away. I can't think that I will need to see war within my own people. One after another, dead bodies are coming. What will we do? Everyone is praying there.
Повторно во земјава четворица мажи се обвинети за наводен заговор за увоз на метамфетамин во Австралија вреден над 280 милиони долари. Полицијата потврди дека мажите од Мелбурн ја сокриле дрогата во хидраулична преса, тешка 6 тони. Службениците на граничната полиција ја пронашле дрогата во јуни при пребарување на пратка испратена од Соединетите Американски држави. А патниците во Квинсленд ќе плаќаат само 50 центи по патување во јавниот превоз додека државната влада се подготвува за престојните избори. Попустот ќе важи за услугите на автобуси, фери и возови на Транслинк во следните 6 месеци, како дел од пробниот обид за справување со притисоците врз трошоците за живот. Цените на билетите на приватизираната железничка линија до аеродромот се преполовени според оваа шема. Од Олимписките игри, украинските мечувалки го посветија првиот златен олимписки медал на државата на нивните војници. Женскиот тим во Сабија извојува победа над Јужна Кореја со 45-42 во финалето во саботата. А во неделата тие беа дочекани со бурни овации во украинскиот дом. Мечувалката Олга Харлан вели дека е горда што ја представува својата земја.
Some athletes, they lost someone. Some athletes are on the front line. We have some athletes who died in the war, you know, and they can't be here. So, of course, it's difficult. It's tough on the heart, on the soul. But we are here for all Ukrainian, Ukraine. We represent our country, and we're so proud of that. We're honored. And all these medals we presenting it's to Ukraine and dedicated to our troops who are defending us.
Американскиот тркач Ноа Лајс победи на трката на 100 метри за мажи со најмала разлика. Тој го премина крајот заедно со Кишан Томсон од Јамајка за 9,79 секунди. По долгото чекање, Лајлс беше прогласен за победник со разлика 5.000 делови од секундата. Ова е прв пат по две децении сад да ја задржи титулата. Друг американец Фред Керли ја освои бронзата со 9,81 секунда. А Николас Олис Лагерс и Елеанор Патерсон додадоа уште медали за Австралија, освојувајќи сребро и бронза во скок во височина за жени. Ова е прв пат по 56 години двајца австралици да завршат на ист подиум на олимписки атлетски настан. Од најновата курсна листа денеска 5 август, 1 австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,65 американски долари и 36,61 македонски денар. Додека 1 американски долар се менува за 56,23 македонски денари, а 1 евро за 61,35 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 6 август, Перт, услови за дожд, максимално 21 степен. Аделајд делумно облачно 16, идентично време и за Мелбурн делумно облачно 16, Хобарт облачно 15, Камбера утрински мраз, а потоа претежно сончево максимално 14. Сиднеј услови за дожд 18, Брисбен краткотрајни повремени врнежи 24, Дарвин сончево 33 и Алис Спрингс делумно облачно максимално 23 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.